Me ne këtu kemi edhe nën kryetaren e komunitetit, Myqirem Sheroli.
Ju përshëndes dhe ju uroj për mesarjen, kënaqësia që jona, që shqiptarë që tashti nuk janë më shokëse, po janë më shumë se miqë, ose më ndryshe mund themi, jemi njës bashku, jemi shqiptarë, kudo që jemi. Ju uroj për mesarjen dhe ju uroj gjithashtu të kaloni një ditë sa më të bukur sonte me ne shqiptarët nga Shqipëria, ose më mirë të themi me ne shqiptarët, që shumica shqiptonë jemi pedevoli ose pekorçe.
Në rregull, ne me të vërtetë jemi duke kaluar një kohë mjaft të bukur, të mrekullueshme këtu. Shoh shumë njerëz që kanë ardhur këtu, sikurse para një vit, edhe këtë vit numri I shqiptarëve është shumë I madh këtu në Shepërton.
Pavarësisht se koha në mëngjes u paraqit pak e ashpër me ne, por edhe këtu fituan shqiptarët, e mundën kohën dhe sot ajo kalojmë një kohë normale, ku njerëzit me fytyrat e tyre të qeshura tregojnë më së miri se janë shumë të gëzuar dhe janë shumë të dashur me njëri tjetrin me sa I shohim këtu.
Komuniteti shqiptar I Shepërtonit shumë shpejt do feston edhe 100 vjetorin e krimit. Do të thonë 100 vjet që kur nga shqiptari po arka ardhur nga rajoni Korçës, nga Korça, nga rajoni, nga fshata Dërthinë në Korçës këtu në Australi. Sot këtu në Shepërton jetojnë paraprakisht rreth 3000 shqiptar, apo jo?
Po, është e vërtet. Jam me ju për çfarë doni të thoni. Se shpeti festojmë 100 vjetorin e ardhjes së shqiptarit të parë në Australi dhe ky sigurisht ka qenë nga Korça. Ne ndojmë të bëjmë diçka ndryshe nga deri tani. Detyrimisht me gjithë kontaktet, me gjithë komitetet, me gjithë shoqata shqiptare që janë në Australi. Dhe se shpeti do të informohemi dhe do t'ju informojmë për organizimin e këtij aktiviteti që do ta bëjmë së shpeti.
Themi në festival këtu për shtypjet e tua rreth festivalit. Jeni të kënaqur?
Më shumë se I kënaqur. Si që thash në fillim, menduam dhe u stepëm apo ndoshta u frenuam pak për faktorin kohë që nuk e kemi në dorë të ndalojmë. Por dhe kësa I arritëm.
Në kuzhinë e pash gratë shqiptare duke përgatitur petulla, lakror, të gjitha ato. Në Shepërton përndryshe është aktive shoqata grave shqiptare, e cila jo fort lark festoj dhe 30 vjetorin e krijimit. Gratë shqiptare në Shepërton, kontributi I tyre për festival.
Kontributi I ata kanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Kanë bënë një punë të shkëlqyer, meritojnë një bravo edhe nga komuniteti jon, nga komuniteti shqiptar në Shepërton, gjithashtu dhe nga mysafirët që vinë nga Melbourne dhe ngjëra nga arsyet që njerëzit mbinë në Shepërton është kuzhina dhe tradita, kuzhina tradicionale shqiptare. Tjetra që disa të theksoja këtë vit, që në base mund të që si diçka të veçantë, kontaktet që kemi kanë banorë të shqiptarë dhe shqiptonit, janë edhe jo vetëm me shqiptarë, dhe sot këtu ndimojnë edhe australianë, qytetarë dhe lindur në Australi, jo shqiptarë, në base Macedonas, në base Turqë, në base Grekë, ose çdo kom tjetër, dhe janë vullnetarë që ndimojnë në këtë festival për të bërë diçka sa më të mirë. Çdo kontribut është vullnetar, çdo fitim I kësaj festivali kalon komunitetin e shqiptar. Dhe kënaqësia më e madhe jona është si shohim njerëzit të gëzuar, të kënaqur. Dhe me shpresën, paritur të themin e mirë se të vini, ata do thonë, ata na thonë që shihemi vitin tjetër. Kjo është kënaqësia jonë.
Më qëram ne të shërojmë sukses ty dhe gjithë komunitetit shqiptar këtu në Shepërton, e po ashtu edhe që festivalet e tjera të jenë gjithmonë në numër sa më të madh.
Ju falenderoj edhe unë në emër të komunitetit shqiptar. Jini aktiv, na surprizoni me vizitat tuaja dhe intervistat tuaja. Edhe do të jini mirëpritur në çdo aktivitet që ne do të bëjmë, sigurisht do të kemi kontakte të shpejta. Kalofshin mirë së bashku dhe mirë të mirë takofshin përsëri.
It's beautiful as a case. Pick yesterday, sold today.